Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Sa nama su će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Večeras je naša gošća doktorka Tatjana Vlašković-Jovičević, specijalista psihijatar i psihoterapeut. I pre nego što krenemo na priču o različitim temama, da čujemo naše kultno pitanje: odakle vi u ovoj priči, pa odakle vi u psihijatriji?
Pre svega dobroveče. Pa eto, verovatno kao i mnogi stvari u životu, tako se i meni desilo da u psihijatriju dođem sasvim slučajno. Kako sam završila fakultet, tako je nekako, da kažem, imala sam neku sreću da odmah dobijem ponudu za posao u psihijatrijskoj klinici i sa 24 godine, i bilo je, da kažem, dosta onako i pitanja i strahova, šta će biti, kako će se ja tu snaći, i odlučio sam da probam, pa kako bude. I moji roditelji su isto rekli: probaj, ništa, ne moraš to da ostaneš tu.
Znači, vatreno krštenje, pa ulaz.
Ulazi, jeste, u klinici Laza Lazarević. Međutim, kako je vreme prolazilo, tako sam sve više nekako se, da kažem, navikavala. Kolegi su bile jako, da kažem, dobre prema meni, pokazivali mi posao kako se radi i ostalo, tako da nekako sam vremenom to zavolela i prosto sam se tu pronašla. Sada je to dobro ili loše,
da,
ne
da,
znam,
pa divno, baš.
I kako je vreme prolazilo, tako sam krenula na psihoterapiju zahvaljujući koleginici, i eto, nekako sve nekako slučajno se događalo.
Aha, slučajno je dobro.
Da, pa da, na da, kraju je, da, barem mislim ja da je dobro.
Pa možda i nije slučajno.
Pa da, da, kažu da ništa nije slučajno.
Razlog zašto smo pozvali doktorku Tatjanu je, jedan od razloga je da nam ispriča malo o forenzičkoj psihijatriji. To je nekako, nikad nismo pričali o tome, pa onako najosnovnije, šta je to, čime se bavi forenzička psihijatrija.
Znači, forenzička psihijatrija ili sudska psihijatrija predstavlja granu psihijatrije koja se bavi takozvano medico-legalnim kategorijama, odnosno krivično-pravnim i građansko-pravnim aspektima nastanka, ispoljavanja i lečenja psihijatrijskih poremećaja. gde psihijatar može biti pozvan ili kao svedok ili kao veštak da svojim stručnim znanjem pomogne u rešavanju određenog nekog pravnog spora. Što se tiče sudske psihijatrije, tu postoje neke, da kažem, više tih, da kažem, delova kojima se mi bavimo, više ove oblasti. Što se tiče krivično-pravnih aspekata, tu se najviše priča o uračunljivosti, znači da li je neki čovjek u nekom određenom krivičnom delu bio uračunljiv ili nije bio uračunljiv, zatim mere bezbednosti medicinskog karaktera, znači kada neko učini krivično delo i shvati se da je bio snižene uračunljivosti ili neuračunljiv, tada može da mu se da, odnosno da mu se izrekne mera lečenja, obaveznog psihijatrijskog lečenja u bolnici, ako je to delo bilo, da kažem, manje teško, i ako je bio manje, odnosno ako je bio više uračunljiv, to može biti i na slobodi, što je jako dobro, jer oni imaju prosto, nisu zatvorni u bolnici, imaju slobodu da žive normalno, ali moraju da dolaze na redovne kontrolne preglede kod svog psihijatra, i postoji neka posebna oblast lečenja alkoholičara i zavisnika od psihoaktivnih substanci. Zatim takođe bavimo se, to jest sudski psihijatri se bave i procjenom poslovne sposobnosti, oduzimanje poslovne sposobnosti, zatim procjenom procesne sposobnosti, da li je neki psihijatrijski pacijent, odnosno osoba, sposobna da učestvuju na sudu, jer nekada se desi da učestvovanje na sudu može da dovede do pogoršanja psihičke bolesti, tako da mora tu da se bude jako oprezan, da psihijatar proceni da li je neka osoba sposobna da učestvuje na sudu. Zatim učestvujemo takođe kao sudski psihijatri i u, da kažem, vještačenju nematerijalne štete. To podrazumeva, kao što sama reč kaže, neku psihičku bol, fizičku bol i strah. Što se tiče same fizičke boli, to se uglavnom više bavi time, da kažem, telesni lekari, odnosno ortopedi, hirurzi, ginekolozi i ostalo, a psihijatri su više za tu psihičku bol i strah. Takođe i građansko-pravni aspekt.
To je jako interesantno. Kako se to procenjuje?
Naravno, postoji sad različite, da kažem, vrste tih, tih duševnih boli. Ona može, na primjer, da bude usled umanjenja životnih aktivnosti, usled naruženosti, ako se desi neka nesreća ili greška prilikom operacije ili nešto. Zatim, duševni bol zbog smrti bliske osobe, zbog teškog invaliditeta bliske osobe, zatim zbog oštećenja lične slobode, dostojanstva i ostalo. Tako da, to se uglavnom se naravno retrospektivno gleda. Kada se desi neka, da kažem, nesreća, onda ta osoba naravno osjeća duševnu bol ili zbog svoje oštećenja ili oštećenja zdravlja bliske osobe, i za tu duševnu bol se daje neka nadoknada materijalna. Znači, naravno, to ne može da nadomesti prosto to naše izgubljeno zdravlje ili zdravlje naših najmilijih, ali barem može da olakša tim osobama. Tako da to je, da kažem, jako delikatno, jako delikatan način rešavanja toga svega, i naravno da ne bi bilo zloupotreba, pošto ima svuda zloupotreba, tačno se zna, znači, koje su te duševne boli koje mogu da se veštači, odnosno da im se nadoknadi šteta. Isto tako i za strah. Najčešće, znači, postoji strah prilikom nekih teških nesreća, tortura, silovanja i ostalih teških stvari, i tu se postoji, znači, da kažem, strah se deli na primarni i sekundarni strah, znači veštačenje. Da li uopšte, prvo se vidi da li je postojao strah, naravno kad su tako neke strašne stvari, sigurno je postojao strah. Onda se određuje kakav intenzitet tog straha bio, kako je jačine, kakve će imati posljedice kasnije na život te osobe, tako da se sve to uzima u obzir, i na osnovu toga se daje neka nadoknada.
Dobro, ajdemo da napravimo malo pauze sa malo muzike.
Look out!
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša noćašnja gošća je doktorka Tatjana Vlašković-Jovičević, specijalista psihijatar i psihoterapeut. Ovo je divno da imamo jednog psihijatra kao gosta, zato što jako je lepo da popričamo o razlici između psihijatra, šta je to što radi psihijatar, a šta je to što radi psiholog, i o razlici između delatnosti.
Da, često postoji, da kažem, tu neka konfuzija šta ko radi, često se mešaju te dve profesije. Naravno, svi mi zajedno sarađujemo i timski rad je neophodan, ali eto, razlika je u tome što je da bi neko bio psiholog, završava filozofski fakultet, odsek psihologiju, koje traje 4 godine, a da bi neko postao psihijatar, potrebno prvo da završi medicinu, koja traje 6 godina, pa zatim upiše specijalizaciju psihijatrije koja traje 4 godine i nakon toga eto, postaje specijalista psihijatrije sa, naravno, kasnim subspecijalizacijama, kao što je između ostalog, na primjer, sudska psihijatrija. Tako da, eto, neke razlike i, da kažem, psihijatri su, ajde sad pod nacima navedu prednosti, što mogu da propisuju i medikamente, odnosno lekove, a psiholozi, s druge strane, mogu biti psihoterapeuti, da radi u školi, u mnogim drugim ustanovama. Tako da, eto, tu neka razlika.
Dobro, ali sada i jako puno psihijatara u stvari završava edukaciju iz psihoterapije i eto i kao vi što ste, čovjek je i psihijatar i psihoterapeut. Ali nekako mi se čini, ja sam pre neki dan dala neku izjavu da u stvari u slučaju samoubistva uobičajena procedura je da čovjek koji je suicidalan se obraća lekaru opšte prakse, znači potreban je uput da bi video psihijatra. Psihijatar najčešće, psihijatar je praktično lekar koji je završio medicinu i koji se bavi, ima pacijenta, a ne klijenta, znači bavi se bolešću, u ovom slučaju mentalnim zdravljem i u stvari mentalnim bolestima. I vrlo često nekako ne može da odgovori na pitanje ljudskih problema. Da se vratim na suicid. Znači, odlazak od psihijatra koji često nije ekspert za suicid, zbog toga što suicid nije kategorija mentalne bolesti, to je simptom ili sindrom, znači, ali po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, to je, mnogo mi se sviđa kako su krstili to, stanje ranjivosti. Znači, tako da ne može vrlo često da odgovori, možda je to razlog zašto statistike pokazuju da između 35 i 50% ljudi koji su počinjeli samoubistvo su mjesec dana pre čina samoubistva tražili pomoć stručnu, a nisu je dobili, zato što ljudi prosto nisu za to edukovani.
Tako je, tako je. Pa često se dešava takozvani apel fenomen, da ljudi prosto kažu, ne pokazuju da im treba pomoć ili, na primjer, dešava se da ostaju oproštena pisma, da pripremaju šta će da urade, skupljaju lekove, kupe, na primjer, uže ili nešto slično. Međutim, to uglavnom porodice ili ne primeti ili ne shvati ozbiljno. Međutim, znate kako, kad je nešto hitno, kad je čovjek suicidalan, on može doći u kliniku Laza Lazarević koja radi non stop i on, znači, naravno da ga dovede neko ako nije pokušao ili ako pokušao, ako nije izvršio suicid, naravno, i mi možemo, da kažem, kao naša klinika, kao klinika, da ga hospitalizujemo i protiv volje. Da. Ako vidimo da je ugroženo njegovo zdravlje, odnosno njegov život. Tako da ne mora ni uput, ne mora ništa, ako je baš toliko, da kažem, hitno. Ali ne treba sad čekati da dođemo do tog koraka, već treba raditi na prevenciji.
Da.
Znači, domovi zdravlja da više ulažu, prosto da se naprave grupe podrške.
Svašta da se uloži više u edukaciju, u stvari u prevenciju.
Da, ne dođe baš do tog koraka da je čovjek nešto pokušao ili da je završio sa životom, nažalost.
Jedna od razlika je i to što ste rekli, lekari pripisuju, psihijatri pripisuju lekove, a psiholozi se bave isključivo, hoćete malo o toj razlici. Kako izgleda to, na primjer, u slučaju mentalne bolesti?
Pa sad zavisi naravno od stanja mentalnog, od vrste bolesti, od težine, naravno od stepena bolesti. Za neke, da kažem, lakše bolesti kao što su anksiozni poremećaji i neke umerene, lake ili umerene depresije, dovoljna je nekad i psihoterapija bez lekova i naravno mnogo se pomogne čoveku i sa tim. Socijalna podrška, međusoban rad i ostalo. Međutim, kada su u pitanju neke teže bolesti kao što su psihoze, schizofrenija, sumanuti poremeći, teške depresije sa crnim mislima i suicidalnim mislima, lekovi su neophodni. I ne treba da kažem se od toga, od toga bežati i plašiti se toga, jer je to prosto za naše dobro. Naprimjer, eto kad neko ima visok pritisak ili bolest, šećerne bolesti, uzima lekove i ne razmišlja zašto ja to uzimam, šta će to meni, već zna da je to za njegovo zdravlje. Međutim, kad je mentalno zdravlje u pitanju, to je drugačije. Uvek se svodi na neku predrasudu, na to da ću ja mislima, svojim mislima sebe da izlečim, snagom volje, pozitivnih misli i ostalo. To nekada i može da pomogne, ali su neke lakše, da kažem, bolesti u pitanju. Kad je ovako nešto teško, ne treba čekati, već odmah doći i tražiti pomoć.
Dobro, a kako izgleda timski rad na delu? Naprimjer, ono što je divno, vi ste završili edukaciju iz psihoterapije, znači vi možete da radite jedno i drugo, možete i prepišete lekove, možete radite i psihoterapijsku podršku ili bilo kakav rad na sebi, znači šta se događa u takvim slučajima? Da li možete da budete i terapeut i da nekako brinete lekovima?
Pa to je najpoželjnija varijanta, naravno, zavisi od stanja čoveka. Znači ako je u nekoj teškoj psihotičnoj epizodi kada prosto nije svestan, ne može psihoterapija da mu pomogne, naravno. Zato se daju tad lekovi, čak i ampulirane injekcije, znači da mu se što pre pomogne. Ali ako je neko, da kažem, racionalan, ako zna, može da razmišlja i ostalo, mi uvijek prvo pokušamo sa psihoterapijom. Znači, ali ako baš vidimo da mora, u nekim težim depresijama, težim anksioznostima, paničnim napadima, nekad su lekovi neophodni, ali mi im kažemo da to nije ništa, da kažem, strašno, već za njihovo dobro i onda oni to prihvate. Ali treba i naravno imati pristup takvim ljudima, ne ono samo date recept i ko evo ti pi ovo. Znači nije ni u tome poenta, nego da se objasni zašto se to koristi, kako, koji su i neželjeni efekti, znači da nije ono to savršen lek, pošto nijedan lek nije savršen. Tako da najbolje je eto da se proceni čovjek kada dođe, zato ga treba sagledati sa svih strana, a ne kao pacijenta broj 5. Tako da ga treba sagledati i vidjeti. Naravno, ako nešto nije u mom resursu, neću imati tu, da kažem, sujetu da ga pošaljem drugom kolegi, nekome drugome koje to bolje zna, tako da treba, naravno, timski rad i sagledati ga sa svih strana.
Dobro, kako ljudi reaguju na lekove? Da li prihvataju, ne prihvataju ili imaju poteškoće u prihvatanju, da li može tako generalno da posmatramo odnos prema lekovima?
Da, naravno, u suštini najviše se koriste, najčešće, znači lekovi korišteni su anksiolitici, znači lekovi koji smiruju, smanjuju anksioznost, napetost i antidepresivi. Za antidepresivi postoji predrasuda da su oni lekovi koji izazivaju sreću, jer povišavaju nivo serotonina, znači ovog hormona, i smatraju da ako uzmu antidepresiju da će postati srećni, što je predrasuda. Najteže se prihvataju lekovi antipsihotici, znači lekovi koji leče psihozu, jer takvi, da ne kažem pacijenti nego ljudi, uglavnom nemaju uvid u to da njima treba pomoć, nego da svim okolo njih treba pomoć, a ne njima. Tako da često imaju otpor, nekada roditelji, ako su u pitanju mladi pacijenti, krišom daju lekove, što je isto greška, jer oni to vide kad tad primete i onda još više dobiju otpor prema tome. Zato postoje i lekovi u psihijatriji koji se daju, takozvani depo preparati, koji se daju jedno mesečno. Znači da ne moraju svaki dan da piju ako nisu komplijantni, ako ne žele da uzimaju. Tako da ima svega, znate, ali ako se lepo priđe i prihvati, kaže se da su to lekovi za naše dobro, za prosto da će mu pomoći.
Da može da bude funkcionalan.
I da su to današnji lekovi savremeniji i da ne utiču na kogniciju, na funkcionisanje, tako da oni to mnogo lakše prihvate. Ali mora se lepo objasniti, koliko god je čovjek psihotičan.
Da. Dobro, ajmo malo muzike.
In the morning, I can't even close my eyes. Well, it's 3 o'clock in the morning, good people, and I can't even close my eyes. Well, all around me, well, my baby can't be found. Well, I looked all around me, good people. Lord, my baby can't be found. baby. I'm going down to the bowling drive. That's where the women hang out. Goodbye, everybody. Yes, I believe this is the end.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća je psihijatar Tatjana Vlašković-Jovičević, koja je i psihijatar i psihoterapeut. Mi pričamo o lekovima za... U stvari, htjela sam da vas pitam, nekako naš nacionalni lek za smirenje je bensedin. Tepaju bensedinčić, na šta stvarno dobijam alergiju, ali nekako lekari opšte prakse prosto nude bensedin kao rešenje za životne jade i životne nedeće i životne probleme, i dešava se da nekako čovek se počne to da uzima i znamo da stvara naviku. Nekako to nije rešenje. Ja vidim sada da i roditelji su skloni da daju deci različite lekove, pa čak imali smo prizivno vremena mamu koja daje detetu pola C vitamina i kaže da će ga to smiriti. Zamislite koji je to uvod, budi zavistan od lekova, lekovi će ti pomoći. Kako, šta mislite o tome? To je stvarno nekako zloupotreba tih, da.
Pa jeste, kao što se zna, i svaki lek može biti i otrov, ali i pomoć. Tako da ovi lekovi postoje baš zato da se čovjek smiri, da mu bude bolje, da se, znači kao što sam reče, kaže anksiolitik, da mu smanji napetost, nervozu i ostalo, ali on sam po sebi ne rešava probleme. Znači, ne rešava nam probleme na poslu, probleme u kući, probleme ove emotivne prirode, već samo simptomatski deluje, znači na tu napetost. Nekad su neophodni, kad su jako agitirani, uznemireni ljudi, kada prosto su nesvesni sebe, tada se daje i, uvijek kažem, u vidu injekcija. Stvarno su dragoceni, ali to se daje dozirano, znači i tablete i injekcije se daju dozirano, znači tablete se daju, da kažem, zavisi sad od stanja, ali do mjesec dana pa se postepeno ukidaju. Naravno, postoje bolesti kao što su generalizovani anksiozni poremećaj i ostalo, gdje moraju da se daju na nekoliko mjeseci, ali tu psihijatar mora redovno da kontroliše, pa vremenom da promeni vrstu leka, na primjer umjesto bensedina, bromazepam i na primjer, tako da mora da bude pod kontrolisanim uslovima. Sad postoje, da kažem, neke, da kažem, norme da ne može bez recepta da se dobije lek, što je, da kažem, smanjio broj zloupotreba, ali opet ima, naravno, uvijek neko, ja imam moju tetku i ostalo koja daje lekove, tako da se to bukvalno koristi kao uz jutarnju kafu.
Yes. Da.
I to više uopšte nema efekta, jer on da bi imao efekta morao bi da se povećava doza. To je više placebo efekt, ali ljudi su znaju, popili su nešto za smirenje i znači da će im danas dan biti podnošljiv.
Da.
To je više psihološka zavisnost.
Da, ali kao što nekako mislim da bi trebalo lekara opšte prakse edukovati da nauče neke tehnike disanja. Da je tehnika disanja praktično ima bolji efekt, da kažem, od leka, zato što disanje deluje odmah, a lek kad se popije treba prođe neko vreme, i osim toga nekako kad čovjek diše, on njemu se vraća osjećaj kontrole. Ja sam u kontroli, što je velika stvar.
Yes.
A lek je ipak lek i nije pod njegovom kontrolom ili njenom. Tako da...
Ali znate kako, lekari opšte prakse su jako opterećeni, preopterećeni su, puno imaju posla, ovaj, i vjerovatno...
linijama nego otpore.
Jeste, najlepši. Ali kada vide da je neki problem, treba ga poslati kod psihijatra, pa onda oni da vide kako šta dalje. Znači,
da.
Tako da, da se malo smanji ta opterećenja na lekare opšte prakse.
Da, da. Dobro, kako izgledaju te, stalno pričamo o stigmatizaciji, mentalnih bolesti, možete da nam ispričate kako to izgleda na delu?
Mm-hmm. Pa, eto...
Pretvara se u frazu, stigmatizovano
jest.
I da.
Stigmatizovano, da. On se leči u klinici za psihijatriju, on je lud, nemoj s njim da se družiš, ako vidimo neku F dijagnozu, nećemo dobiti ni posao, ne daj Bože da zna devojka ili dečko da se ja lečim, odmah će me ostaviti i ostalo, tako da je to jako, ja ne znam sad kako u svetu, ali oko nas je to jako, jako ovaj, ukorenjeno, ovaj, ne daj Bože, znači da neko pati od neke psihijatrijske bolesti. Tako da ovaj, to, na to treba posebno voditi o tome računa, da psihijatrijski bolesnik ne znači odmah da je kriminalac, ubica, čak oni više, da kažem, sebi mogu da naštete nego drugome. Ovaj, čak i u onom najtežim psihotičnim poremećima preći čovjek na sebe da digne ruku nego na nekog drugog. Mislim, naravno, to ne kažem da je uteha, ali nisu psihijatrijski bolesnici kriminalci i ubice. Tako da i njima treba socijalna podrška, bez toga su sami bez ikoga, ovaj, da im se priđe, da ih treba razumeti, znači da nisu zbog toga drugačiji. A svi mi kada pogledamo imamo neku dijagnozu, ili smo depresivni, ili smo anksiozni, ili imamo neke strahove, fobije, znači svi, niko od nas nije, da kažem, normalan 100%, to ne postoji. Tako da treba biti malo otvoren i ne plašiti se takvih ljudi.
Da, nama su bili gosti jedna nevladina organizacija koja se baš bavi pomoć, neposrednom i raznim pomoćima, vrstama pomoći i psihijatrijskim mentalnim bolestima. I onda je divno bila ta gošća koja rekla, ja sam osoba, ja sam čovjek, a ne bolest.
Tako je. Tako
da,
je. I svaki, ne kaže se da neko ima, na primjer, schizofreniju, nego prosto svaki čovjek je drugačiji. I nije bolest, mislim, to nije bolest, nego prosto ga treba sagledati sa svih strana, kao što sam i rekla. Znači, ne samo zalepiti dijagnozu i dati lek, već ga saslušati sa svih strana i pomoći mu što možemo više. Koliko god da je ta bolest teška ili, da kažem, neizlečiva, ona može da se pomogne i da se ti ljudi ne odbace kao da su manje vredni ili ovi bezvredni.
Jel radite sa porodicama kod, jer obično, ja znam, to jest koliko se sećam, skizofrenija obično nastaje nekom ranom uzrastu, 18-19.
Da, kad čovjek ulazi u, da kažem, život, yes. Kad je najfunkcionalniji, da. Kreće, kod muškaraca ranije, od 18 do 25. godine, kod žena malo kasnije od 25. do 30. znači prosječno. Tako da ovaj, sad za tu bolest, znači, postoje razne teorije, i da je i genetska i poligenska, znači, i da je dejstvo spoljašnje sredine nastala, i ako su loši odnosi u porodici, znači sve zajedno dovodi do te bolesti. Tako da ovaj, mnogo je bitno kada se kaže, da se ne kaže odmah ljudima on boli od šizofrenije, nego iako jeste da je to u pitanju, opet treba lepo reći, ali ne kriti, nego reći kako šta, i da nauči se tim da žive. Kao kada neko kaže vam ima šećernu bolest, visok pritisak i ostalo, da se nauči se tim da se živi, da postoje i faze pogoršanja i faze poboljšanja, i da se nauči, da se prepoznaju ti znaci da bi došli na vrijeme kod doktora.
Jel postoji, radite neku grupnu terapiju, radite sa porodicama ljudi koji su mentalno bolesni?
Ima, naravno, najbolje je ta, znači kada dođe čitava porodica, prosto da nauče kako da komuniciraju, kako da prepoznaju da njemu nije dobro, kako da ga dovedu na vreme kod doktora, ali naravno postoje individualni tretmani, odnosno individualne psihoterapije, ali to kada prosto, da kažem, izađe iz te akutne psihotične faze, kada postane, da kažem, svesniji sebe i okoline. Ali naravno ta grupna podrška i porodična psihoterapija i ostale psihoterapije su jako bitne. Znači, mnogi psihijatri danas ne veruju psihoterapiju, to da vam isto kažem, postoje predrasude između psihijatrima, smatraju da je psihoterapija mnogo blaga, da ne može da pomogne nekim težim bolestima, ali to uopšte nije tačno. Isto vrste, znači, da kažem, predrasude, da čak i najtežim bolesnicima, to jest najtežim bolestima se može pomoći psihoterapijski.
Da.
Tako da li porodično, da li individualno, ali treba svakako uraditi i to.
Da, ja se sjećam kada sam radila u bolnici, pa smo imali grupe za roditelje. Sjećam se da su roditelji pričali kako kod onih bolesti gde čovjek ide visoko gore, sav srećan, onda pada dole, bipolarni, takozvani bipolarni poremećaj, da su roditelji u stvari mnogo bili skloni da prihvate decu u depresivnoj fazi, a ne kad su visoko gori, kada poklenjaju stvari, kada su potpuno nekritični.
Da. Zato što kad su depresivni, oni se povuku, ne rade ništa, znači ne izlaze iz kuće, nemaju volje ni za čim, što je naravno jako teško, ali je mnogo lakše porodici nego kada, što ste vi rekli, troše pare, postaju promiskuitetni, prave basnoslovne račune i ostalo. Znači, lakše ih je kontrolisati. Ali svakako obe faze nisu dobre, tako da ih treba dovesti po pomoć, odnosno da dođu po pomoć u bilo kojoj fazi.
Da. U većini zemalja nekako mentalno zdravlje je, da kažem, zadnja rupa na svirali, stvarno na dnu svih lista, da ne govori, postoji uopšte kod nas neka prevencija?
Pa teoretski možda i postoji. Ja se nadam da će to još više da postoji, da se više razvija, ali se često dešava da ljudi dođu bilo kako, da li u kliniku ili ovako, u poslednjoj fazi. Čak postoji sramota da se jave za pomoć, znači tako su neke gradovi mali ili prigradska naselja, dešava se da svoje dete, da kažem, čuvaju u sobi godinama, ne daju mu, prosto ne traže pomoć jer ih je sramota, da ne kaže komši ili rođak da je njihovo dete ludo ili da mu treba psihijatrijska pomoć, tako da dođu u fazi, bukvalno u poslednjoj fazi, gde može da se pomogne. A naravno imaju onih prosvećenih ljudi koji čim osjete prvi simptom da im nešto nikako treba, dođu po pomoć. Zato kažem, treba ne treba odmah tercijarna zdravstvena ustanova, nego to treba krenuti još od savjetovališta, domova zdravlja, privatnih. Ja znam da je to košta, ali opet, znate, ipak ništa nije dovoljno skupo za zdravlje.
Da, da. Dobro, možemo malo naše muzike.
I know you're all a dreaming.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naš gošća je specijalista psihijatar Tatjana Vlašković-Jovičević i psihoterapeut. Pričali smo i o predrasudama i o razlici čime se bavi psihijatar, a čime psiholog. Vi ste ili osnovali ili postoji centar, pa bolje vi da pričate o tome nego ne znam da vi osnivač.
Nisam, ja sam da kažem član. Moja koleginica Irena je osnivač, savjetovalište centar se zove. I mi se da kažem tu bavimo raznim oblastima, znači eto timski rad psihologa i psihijatara. Tako da imamo razne vrste psihoterapeuta, znači tako da je jako, da kažem, zanimljivo i dinamično. Naravno, tu se bavimo i zdravim delovima ličnosti u smislu procene ličnosti, preko različitih testova procenjujemo koje kakva ličnost, zatim profesionalnom orijentacijom se bavimo, na primjer kada mladi ljudi ne znaju šta bi upisali, pa eto dođu da vide šta im najviše leži. Zatim naravno bavimo se, da kažem, i tim nekim malo ozbiljnijim temama kao što su psihijatrijske bolesti, da li pomoću psihoterapije, da li pomoću medikamenata, tako da eto širok dijapazon. Imamo i razne, da kažem, grupne neke podrške, grupe podrške koje organizujemo, popuste za razne, ljude, penzionere, mlade ljude i ostalo. Tako da eto s te strane, da kažem, tu i preventivno, a i ovo drugo kada dođu ljudi malo sa ozbiljnim problemima.
Aha. Kažite mi, postoji grupna terapija ili grupe podrške ili i grupna?
Da, da, da. Pa mogu, inače postoji grupna terapija, znači kada na primjer postoje ljudi s istim problemima, pa onda naravno kad se u grupi lakše je sve da se podele i onda shvate da nisu sami na svetu. A ima i grupa podrške koja se organizuje sa različitim problemima. I onda imamo običaj tako da povremeno organizujemo na primjer grupu podrške osoba sa ovim problemom, sa onim i ostalo. Tako da to imamo često i na sajtu, tako da ljudi mogu da pogledaju ako ih zanima i naravno da se konsultuju.
Koliko, znači vi imate psihoterapiju različitih vrsta.
Jeste.
Da.
Trenutno su telesna psihoterapija i kognitivno-behavioralna, odnosno REPT. Aha. Vrsta kognitivno-behavioralna i REPT psihoterapija. Ali eto, naravno, otvoreni smo i za druge vrste, tako da isto kažem, znači svaka vrsta psihoterapije znači pomaže za neki problem.
Kako je vaše iskustvo u radu sa depresivnima, sa kognitivnom? Nekako u svetu je to nekako najpriznatija terapija koja se i preko može dobiti i preko medicinske pomoći različitih vrsta. Kako je vaše iskustvo?
Pa mogu vam reći da je jako dobro, naročito ako su pitanje neke blaže ili umerene depresije, znači da je čovjek i dalje funkcionalan, da ide na posao, da vodi račun o sebi, o porodici i ostalo. Tako da je ona jako pomaže da se neke iracionalne uverenja smanje, da se promene način razmišljanja, pa samim tim da promene svoje osjećanje i ponašanja. Ali za neke teže oblike opet neophodni su lekovi. Da bi se to sve naravno sve oblikovalo da se što pre čovjek oporavi.
Dobro. Kako izgleda, da li ljudi imaju predrasude prema privatnoj praksi ili rađe idu u privatnu praksu jer se osjećaju na neki način zaštićenijim? Ja verujem da nekako osjećanje zaštićenosti i privatnost, nekako privatna praksa ipak to garantuje za razliku od državnih ustanova. Znamo neke skandale u prošlosti koji su bili gde su neki vrlo lični podaci iscureli u javnost. Kako to izgleda sa privatnom praksom?
Da, pa kod nas nažalost i dalje postoji problem sa financijama. Tako da ljudi će se preopredeliti za državnu ustanovu, ne kažem da je državna ustanova lošija, ali naravno tu postoje redovi čekanja, gužve, ljudi, doktori nemaju vremena toliko da se posvete jednom pacijentu, već idu samo brojno da naprave taj broj svoj da uspeju u tome, da sve pacijente pregledaju taj dan, a s druge strane u privatnoj praksi naravno ima više vremena za pacijenta, za, odnosno za osobu koja je došla da se pomogne, ali opet ne treba sada da kažem promovisati privatnu praksu da se ne bi, da ne misle ljudi da bi se zaradio novac, nego prosto eto, koliko može, naravno ne treba ni u državnim ustanovama sada dići ruke i reći baš me briga, idemo dalje, nego da se eto koliko može i u državnim ustanovama čovjek sa svih strana pregleda.
Da, to je mislim lepo reći, ali
naravno.
da, ali
drugačije u praksi.
Jeste u praksi.
Ali naravno to sve zavisi od stručnjaka, odnosno od osoba, od doktora, od psihologa, ima raznih psihologa i doktora koji u privatnoj praksi su neljubazni, brzaju, nezainteresovani i ostalo. Tako da nije ni novac, da kaže, motiv da se čovjek lakše pregleda i bolje.
Da, meni nekako uvek ono što me čudi kod taj dvojni moral, da kad pogledate u državnoj ustanovi, da jedan isti čovjek je krajnje neljubazan, ne ustaje, vrlo često ne digne pogled, a u privatnoj praksi ustane da sačeka klijenta, rukuje se često i uopšte krajnje ljubazan. Taj dvostruki moral me stvarno, naravno nisu svi takvi, ali...
Da, pa postoji onaj takozvani burnout sindrom, sindrom sagorevanja na poslu, tako da su ljudi u državnoj ustanovi često preopterećeni pod stresom i ostalo, tako da se to nažalost prenosi na pacijente. Ali s druge strane imala sam ja lično iskustvo da i u privatnim ustanovama su jako neljubazni doktori, tako da ništa, kažem vam, nema pravila.
Da.
Ali što vi kažete, ne treba imati dvojni moral da bi ja zaradila više u privatnoj praksi, nego u državnoj, bit ću ljubazna u privatnoj, a neću biti u državnoj, što je jako loše, jer to onda nije doktor. Ne treba biti takav doktor.
Da, pa to je uvijek pitanje zašto ljudi upisuju nešto, da li iz nekako nekog altruizma ili zbog zarade, da. Ali mislim da to može i zakonski da se razreši. Englezi su tražili da se čovjek opredeli ili će da radi u bolnici ili državnoj ustanovi ili će da radi u privatnoj praksi, tako da moguće i to opredeljenje nekako
jeste.
Da.
Samo da je naravno pravno kako treba.
Jeste. Sa kojim, da kažem, klijentima ili sa, ne mogu da kažem, sa vrstama problema ili tako nešto, vam na neki način uvijek imamo nekako, s nekim nam je lakše da radimo i da nađemo put do čoveka, a nekad nam je sa nekima teže. Jel postoje takvi neki?
Kako ne, sa nekima je bukvalno raditi milina. a sa nekima je teško, da li što prosto od te svojeg problema ne žele da im se u tom trenutku baš tako pomogne, imaju neku možda i sekundarnu dobit od svoje bolesti, znači ima svega, tako da je nekad zaista komplikovano pomoći ljudima, a nekada je zaista, da kažem, kada treba da nam dođe određeni klijent, to je prosto zadovoljstvo raditi sa takvim ljudima. Tako da sve zavisi naravno od osobe, ne toliko od oboljenja, toliko koliko od osobe. Jer neke osobe će i najtežu bolest prihvatiti takvu kakva jeste, a neki će, jeste, a neki će neke male strahove i to preuveličavati.
Da. Mi smo došli do samog kraja. Meni je ostalo se zahvalim. Hvala vam veliko, Tatjana, na gostovanju.
Hvala.
I da zamolim slušalci da ostanu sa nama i u drugom satu, kada će moći da se direktno uključe u emisiju. Čujemo se vrlo brzo, posle vesti.
Being your lover and your friend, and there's the clouds, 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 and high above shed their tears. And I'll embrace you with love and all your fear. Precious words pass through your lips, and wishing upon a star, that soon you'll look at me, baby, and say, I'm the one that you love.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je naišao na razumevanje i iskreni i prijateljski stav predsjednika Rusije Vladimira Putina i Ruske federacije po pitanju Kosova i Metohije. Istakao je da je u razgovorima u Moskvi bilo reči i o konkretnim koracima o kojima kaže ne može da govori. Najavio je da Putin dolazi u Srbiju, a da će datum njegovog dolaska biti poznat za 2 do 3 nedelje. Premijerka Ana Brnabić izjavila je u Ženevi posle konferencije Dijalog o Zapadnom Balkanu da je Kosovo autonomna pokrajina Srbije i to ne vidi kao otvoreno pitanje. Ocenila je da je Srbija mnogo uložila u stabilnost i mir u regionu i da je spremna za rad na svim regionalnim, sa svim regionalnim partnerima. Poručila je kako je za Srbiju bitna budućnost, sprečavanje odlaska mladih i odliva mozgova i da zemlje regiona iskoriste novu industrijsku revoluciju u digitalizaciji. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg prisustvovat će, kako kaže, najvećoj vežbi pružanja pomoći u vanrednim situacijama alijanse sa 40 zemalja učesnica u Srbiji, što odražava snažno i visoko cijenjeno partnerstvo Srbije i NATO-a. Uoči ministarskog sastanka NATO-a u Briselu, Stoltenberg je rekao i da su u alijansi svi pomno pratili referendum u Makedoniji, i očekuje da pregovori o pristupanju te bivše Jugoslovenske republike alijansi biti zaključeni do januara 2019. godine. Španska vlada odbacila je bilo kakav ultimatum Katalonije koji vodi ka samoopredeljenju tog regiona i saopštila da ostaje fokusirana na sveobuhvatan dijalog kako bi se rešila secesionistička kriza. Rusija je isporučila Siriji raketni sistem S-300, rekao je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. kaže da će biti potrebna 3 mjeseca da se sirijski vojnici obuče za korištenje sistema. Agencija TASS prenosi i da će tokom predstojeće posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Indiji biti potpisan ugovor o isporuci raketnog sistema S-400 toj zemlji vredan više od 5 milijardi dolara. Iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde igraju večeras u drugom kolu Lige šampiona protiv Paris Saint-Germaina. Utakmica u Parizu počinje u 18:55. Prenos je na Radio Beogradu 1. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 3 do 13, dnevna od 18 do 22, u Beogradu oko 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
You're my woman.
slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Ušli smo u drugi sat i znate da onda otvaramo linije za vas 011-322-5099 i 011-322-5299. Evo, ja sam spremila neka pitanja, nekoliko pitanja, da nekako o tim pitanjima motivišem vas da se javite, jer znam koliko je hrabrost potrebna da se čovjek javi. Pitanje koje će na neki način biti povezano sa onim što ću da pričam danas je: podelite sa nama neku svoju, ajde da kažem, tužnu uspomenu iz detinjstva, nešto čemu se često vraćate. Znači, to je jedno za one hrabre. Za one manje hrabre je, šta mislite o predosjećanju? Da li ste nekad imali neko snažno predosjećanje, u vezi čega? Da li se to predosjećanje obistinilo ili nije? I treće pitanje je, za one najmanje hrabre, je koji je način da ojačamo mentalno, emotivno ili i jedno i drugo, a može i fizički. Pa eto, za naše hrabre slušaoce, znači, još jedan put ću reći, naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. A ja ću pričati o detinjstvu i kako u stvari mi učimo o osjećanjima. Kako donosimo te rane odluke, što može da zvuči jako čudno, da klinci, sa svi mali klinci, što je deminutiv, naravno, donose odluke, to ne znači da stave prst na čelo i svesno kažu, sad ću ja doneti odluku, nego jednostavno kada se stvari ponavljaju na vrlo sličan način, oni nekako pokupe neko značenje. Ajde, ja ću biti mnogo konkretnija. Naši roditelji šalju poruke koje su nama kao deci izuzetno važne, zato što roditelji su izvor, ne samo, naravno, mnogo manje je deci važna ta materijalna sigurnost, koliko je ta emotivna sigurnost. Znači, oni su džinovi koji su jako važni za male patuljke. Znači, važni su u smislu stvarno opstanka. I roditelji šalju određene poruke, šalju ih verbalno, šalju ih neverbalno. Znači, mama koja uživa da kuva i zvižduće li povuši dok kuva, naravno šalje poruku, uživa i ono u onome čemu radiš. S druge strane, kada kaže, a bilo bi divno da nijedan roditelj na svetu ne izgovori to, bolje da te nisam rodila, stvarno bi bilo divno da to ni u najvećem besu nijedan roditelj ne izgovori. Kaže detetu, bolje da te nisam rodila, ti si izvor patnje i muke. Ili, ono što je jako važno da naglasim je da roditelji ne rade ovo svesno i namerno, rade u najboljoj nameri sve što rade. Nekad jednostavno ne mogu drugačije, ali i ne reaguje dete na jednu stvar, nego su to neke neke stvari koje se ponavljaju. Znači, roditelji su jako konzistentni u nekim svojim porukama. Ne kaže to mama jedan puta u besu i nikad više, nego se to ponavlja. Imamo nekoga na vezi. Dobro veče.
Dobro veče.
Dobro jutro.
Ili dobro jutro, da, još bolje. Vladimir je na vezi iz Užica.
Dobro veče, Vladimire.
Ja bih da razgovaram na onu prvu temu za najhrabrije, ako se izrazim.
Aha, lepo.
Imao sam jedno gorko iskustvo. Rođen sam 1988. godine. Imao sam stariju sestru, rođenu 1977. Izvršila je, nažalost, samoubistvo 1993. godine. Od tog dana sam, znači, iako sam bio tada veoma mali, morao sam da živim, znači, sa tim gorkim sećanjem, tužnim, i morao sam da i dalje ide kroz život, i znači, život je morao ići dalje i za mene i za moje roditelje, na našu veliku žalost. Nije bilo lako, ali trudili smo se, znači, u svakom pogledu da na neki način prebrodimo tu baš i veliku krizu i patnju i duboku bol koja je se desila u našim životima.
Da.
Ali šta je poenta svega toga? Mislim da je sve to iskušenje jedno najveliko koje se nameće svima nama u životu i samo znači onda koliko je čovjek jak da uspe da opstane u svom tom nedaću i da se izbori sa svim tim i da nastavi život dalje. Evo, znači, i dalje bih nastavio tu priču. Ja danas imam 30 godina. 2015. godine sam nažalost obolio od glaukoma, očnog pritiska, i izgubio sam vid na oboka.
A je li to kasno otkriveno?
Pa, na moju veliku žalost, da.
Da, da.
Ali opet, znači, pored toga, taj slučaj koji sam naveo, i sestra i majka je umrla 2012. I ja sam izgubio vid 2015. Ja sam i dalje nastavio da živim i da se borim, i kao da se to ništa nije desilo, verujte.
Aha.
Znači, sve u ljudskoj psihi, u ljudskoj glavi, i moja poruka za sve, znači, koliko god život bio težak, moramo se boriti i moramo živjeti sa svim, i dobrim i zlim, i znači život mora ići dalje.
Hvala vam veliko na ovom javljenju, i stvarno ste izuzetno hraban čovjek da ste ovo podelili sa nama.
Da.
Ali hoću da vam kažem, ne mora se ići kao da se ništa nije desilo. Ne možete... Mislim, to znači da nekako sve držite sakriveno negde u sebi.
Ne, sve to podijelimo sa ostalima. To verujte, to je sve podijelimo sa ostalima, sa svojom okolinom okruženja. Ali samo, znači, koliko je čovjek jak u glavi, mora da rasuđe, znači, to je životno breme i moramo ići dalje.
Da.
Nije lako, ali borba je neprekidna, gubi se rat. Gubi se, znači, bitka za bitkom, ali rat i dalje traje. To sam mislio.
Da, da. Svaka vam čast, stvarno, i hvala vam što ste ovo podelili i sa nama. Mislim da je važno za sve koji su čuli ovu vašu poruku.
Da, hvala i vam puno.
Hvala. Dobar večer, čujem da je Zorica na vezi, koju nismo čuli dugo.
Jeste, dobro večer. Pa ja se nisam htjela javljati da ne dosađujem.
Aha, ja sam mislila vi ste promenili stan i našli nešto
divno. Pa nešto mi se javlja, imam neke dve mušterije, što kažu tuku se mušterije dve, pa ne znaju koje će da se odluči, nešto oko vezi toga, šalim se malo, pa ćemo da vidimo šta će da bude.
Da.
S druge strane, možda će vam ovo biti malo i smešno i strašno i bez veze, ali ja se dugo vremena sticajem životnih okolnosti, bavim i horoskopima i numerologijom, pa je to nekako i naišlo baš tako na osnovu nekih mojih, neću da kažem proračuna, nego analiza.
Aha.
Jer kažem, ja sam time počela da se bavim sticajem okolnosti, da mi je to nekao rekao 5 minuta pre toga da ću se time baviti, ja bih se začudila. jer nikad se ne zna šta se iza brda valja. Ali da ne pričamo o horoskopima, kad ste spomenuli ovo malo pre, i ja sam se isto htjela opredeliti za prvu temu.
Mm-hmm.
Ja imam toliko tužnih događaja i uspomena iz detinjstva da naprosto ne znam za koju bih se opredelila, pošto mi je život bio jeziv, ali evo jedna od ovih je, ja sam vam pričala da sam odrastala sa babom, dedom, ujakom i dve tetke.
Mm-hmm.
Prvih par godina života nisam živjela sa roditeljima i sticajem životnih okolnosti moj ujak je na jednom putovanju, a moj ujak je bio bodybuilder.
Mm-hmm.
Na jednom putovanju upoznao je recimo 1962. treće godine čuvenog košarkaša Radivoja Koraća.
Da.
I počeo je sa njim da se druži. Iako je bila velika razlika među njima, Radivoja Korać je rođen 38. moj ujak 49. 11 godina, ali nema veze. Za prijateljstvo godine nisu bitne. Tako sam ja kad sam imala 4 godine prvi put u životu srela Radivoja Koraća.
Mm-hmm.
Upoznala sam ga, on je dolazio u moju kuću i družio se sa mnom i bilo je raznih tako simpatičnih scena. Čak smo nas dvoje, kasnije se ispostavilo, čula sam, išli u istu gimnaziju.
Aha.
Sam tada bila mala. On recimo dođe kod mene i ja držim lutku, kao lutka spava. On kaže, ma ko ovo ovdje spava? Ja kažem, ma niko. Pa kaže, kako niko kad je lutka? A ja kažem, joj, čeka rade, što si ti čudan? Pa kako lutka može da spava kad nije živo biće? I tako se mi smejemo i ja se njega sećam između svoje 4. i 6. godine jako dobro, jer smo se često viđali.
Mm-hmm.
Onda je on, kad sam ja imala, u stvari, zapravo ne između moje 4. nego između moje 3. i 5. godine.
Mm-hmm.
E onda kad sam ja napunila 5 godina, on je otišao negde na godinu dana, bio je u inostranstvu. Da li Belgija, da li Italija, da li Francuska, tamo je radio nekom timu. I onda se on vratio i ja sam ga vidjela još 2-3 puta i u to vrijeme 69. godine prije nego je on nastradao, trebalo je da ja napunim 6 godina. I on je poginuo i odjedan puta on je poginuo. I ja sam ga vidjela neko kratko vrijeme pre toga i pitam ja oca i majku, gdje je Čikarade, zašto ne dođe Čikarade da se sa mnom igra.
Mm-hmm.
A moji roditelji se pogledaju i kažu, pa Čikarade je otišao na jedan put. I prošlo je neko vrijeme, ja sad ne znam koliko, možda 10-15 dana, možda i mjesec dana. Ja opet pitam, pa dobro, a kad će Čikarade da se vrati sa tog puta? I moji roditelji su onda bili dovedeni u situaciju da nisu to ni smeli, ni htjeli da kriju, jer meni su otac i majka i cijela rodbina sve u životu pričali istinito. Znači ništa mi nisu pričali bajke, te rođena si pomoću rode, ovo ono, nego sve su mi realno predstavljali život. I onda su pozvali u pomoć jednu komšinicu, studentkinju, pa su pomoću nje meni objasnili šta je to ljudska smrt.
Mm-hmm.
Ne Radivoj Korać nastradao, da je on otišao, da ga ja više nikad neću vidjeti i sve su mi objasnili što se u tim situacijama priča.
Mm-hmm.
E sad, šta se kod mene desilo? Ja od tada, tada sam saznala šta je to ljudska smrt, šta je to ljudsko nestajanje, ja od tada...
Sa 6 godina?
Nikako, jel me čujete?
Sa 6 godina?
Sa 6 godina, pa dobro, bilo je vrijeme da mi se to tada objasni. Jer između 6. i 7. godine se to i priča deci.
Ne, to nije tačno. Zato što dete nije stanu da pojmi. Nije kognitivno zrelo. Misaono nije zrelo.
Vidite, ja kad sam pošla u zabavište, nama je to pričala vaspitačica.
Bože, ludi sve. Ljudi...
Bože, a nije pričala baš kad smo mi krenuli, nego kad je već trebalo da završimo zabavište. Znači, već trebalo da krenemo u prvi razred.
Da.
To je možda bilo bukvalno 10 dana prije nego smo mi završili zabavište. Znači za 2-3 mjeseca mi krećemo u prvi razred. Pa nam je onda i učiteljica pričala kad smo krenuli u školu. I sad moji roditelji su to meni objasnili, ja sam to razumela, ali ja od tada ne podnosim nikakvu loptu, košarku. Ja kad vidim i današnji dan bilo kakvu košarkašku loptu, ja se sklanjam kad je košarkaška utakmica, samo da to ne gledam. Ja i danas govorim mrtvačka košarka i mrtvački košarkaši. Čak i danas to pričam. Ne volim nikakve lopte, pogotovo ne volim košarku, a imala sam opet slučaj da sam se u 8. i 9. godini družila sa jednim našim fudbalerom i njegovo ću ime reći Stanislav Karasi. I on je normalno i dan danas živi zdrav i fudbal obožava. Ne postoji žena na ovom svetu koja voli fudbal više od mene, kao što ne postoji ni žena koja mrzi košarku više od mene. pa sam htjela da vas pitam, da li bi bilo dobro kada se deci priča o ljudskom nestanku, da mu se ne da za primjer neka osoba koju je dete poznavalo, nego možda neka neutralna osoba?
Znate kako, ja nisam pobornik da se gura ispod tepiha, ali nisam pobornik ni ovakvih guranja u hladnu vodu.
Dobro, možda
i suočavanja dece.
Možda meni roditelji to ne bi pričali da nije bilo takve situacije, da je nije iskrslo.
Da.
Da bi mi oni to mnogo kasnije kazali.
Da.
Vidite, ja kad sam i sada...
Da li to znači da bi trebalo deca da gledaju kako se ljudi seksaju da bi naučili kako se rađaju dete? Pa nemoj, deca, da, nemojte Zorice. Tako, Zorice. Roditelji...
Da ne postoje rode, nego da se deca rađaju pomoću ljudi. Nisu oni meni ništa upisivali.
Ne, ja nisam to rekla da su oni radili, nego kažem da li bi to trebalo da se radi. Roditeljstvo i cilj roditeljstva je da se deca pripreme za život. Ali na uzrasno adekvatan način. Dete do 11. godine, između 9. i 11. godine, počinje da shvata pojam smrti kao jedne trajnog događaja. Znači, na ranijem uzrastu kaže ovako, moj deda je umro, ali doći će mi sigurno na rođendan. Zato što nema koncept permanentnosti smrti. Jednostavno nije u stanju to intelektualno, kognitivno da postoji sazrevanje i zna se kako deca kognitivno sazrevaju. Znači, jeste umetnost pomalo naći načina da se detetu neki pojmovi približe, ali na adekvatan način. Mislim da je ovaj vaš način koji uporno branite bio prilično neadekvatan i nije čudo što imate otpore prema košarci, zato što nije. Dete sa 6 godina nije spremno da čuje tu, kako ste rekli, realno predstavljena smrt.
Pa ne kažem nije da je trebalo roditelji tada mi pričaju, daleko od toga, nego se tako je to potrefilo.
Da, nije se potrefilo, nego je to bio način vaših roditelja.
Pa to je slučajno ispalo, meni roditelji to sigurno nisu imali nameru da pričaju. Ali eto, tako se nacrtalo.
Kako nisu imali namjeru, nego pa, oni su bez namjere vam to ispričali.
Možda mi pričali kad sam imala 8-9 godina, ali tako se nekako potrefilo da sam ja pitala za mrtvog čovjeka gdje je i onda su oni smatrali da ne bi bilo loše da se to objasni. Ali vidite, ja sad vama da postavim jedno pitanje. A kako sam ja njima tako, kad su oni meni ispričali šta znači smrt, kako sam ja sa 6 godina savršeno shvatila šta je to? Da li zato što sam im vjerovala ili...
Ne bi znala da kažem, stvarno morala bi...
Nešto drugo.
Da, stvarno nemam pojma. Ne znam, ali ono što je meni interesantno jako i sve mi interesantnije je da vi nekako krenete s tim, bilo vam je teško, sve je bilo teško u vašem djetinjstvu, a kad ispričate ovako nešto, kažete to je potpuno u redu. Šta je onda toliko bilo teško? Kao da ste potpuno ambivalentni, s jedne strane
pa jeste,
ne odobravate, s druge strane odobravate.
Pa vi ste potpuno u pravu, u mom životu bilo je mnogo slučajeva, toplo, hladno, gore, dole, jeste, nije crno-belo.
Volim, ne volim.
U mnogo toga bilo.
Da.
Tu ste potpuno u pravu što ste pomenuli tu ambivalenciju.
Da.
Kod mene je mnogo toga bilo tako.
Da.
Roditelji grozni, a rođaci super. Ne znam, nastavnici me obožavali, a drugovi me nisu obožavali. Ja imala sva petice u školi, a i dan današnji ne umem loptu da uhvatim. Znači sve to u životu kod mene tako nekako ispadalo.
Da.
Ja sam recimo dešavala, mislim, imam sve petice, a dvojku iz fizkulture. I ne mogu dalje da imam ocenu dalju od dvojke da me ubijete.
Da.
Sve se kod mene to tako dešavalo. Tu ste potpuno u pravu, a sad zašto ja ne znam. Da li zato što sam imala takve okolnosti, eto kažem, kakvi su bili roditelji, a kakvi su bili rođaci.
Da, jako je važno šta ste iz toga, da jednostavno vidite šta ste iz toga mogli da zaključite i kako možete to nekako, kako je to uticalo na vaš život. Čitave na koji se način to odrazilo na vaš život.
Sve te... Bi to priča o smrti ili...
Pa ne uopšte, sve te teškoće koje si imali nekako...
Pa ja sam se, odmah da vam kažem, okretala uvek nečem pozitivnom. Ja, kad sam recimo krenula u prvi razred osnovne škole, roditelji me stalno nešto maltretiraju, omalovažavaju i dođem ja u školu i kaže učiteljica posle 5-6 dana onako kad smo se upoznali, ajte kaže svako od vas slobodno se javite, neko da ispriča jednu pripovetku, bajku, da nešto odrecite i da nešto otpeva. Ne bojte se, kaže, neću davati jedinice ako pogrešite. I ja se mislim, pa što se ja ne bih javila, neće biti jedinica. Ja se javim i ispričam jednu bajku, ispričam pripovetku, odrecitujem recitaciju. Kad je došlo vreme da se nešto otpeva, ja kažem, ja učiteljice, znate, ja da vam ne pevam, vi ste odrasla žena, da vam ne pevam ove pesme iz zabavišta što nam je vaspitačica prikazivala, nego da ja vama otpevam neku pesmu za odrasle, pa ću vam ja otpevati od Zmaj ove, tiho noći moje zlato spava. I moja učiteljica se svita i ismejala, žena kaže, pa nije to, kaže, pesma za odrasle, ali kaže, može i da bude, na kraju krajeva kaže, Čika Jova je pisao i za decu i za odrasle, pa vi ćete kasnije učiti i te pesme. I kad sam ja otpevala to sve i završila, ona meni kaže, žena, ovako, kaže, pa ti si, kaže, baš lepo nastupila, evo tebi, kaže, petica i iz srpskog i iz muzičkog i iz poznavanja prirode i društva, umeš, kaže, da pokažeš znanje, nisi stidljiva, umeš da nastupiš i kaže, ostani uvek takva, nemoj da se menjaš. I ja kad sam krenula kući toga dana iz škole, ja pomislim, jao što je škola zanimljivo mesto. Mislite, kad dete od 7 godina mora tako da razmišlja. Kad ja kod kuće imam muke sa roditeljima, kad ja ne mogu od njih da dobijem ljubav i poštovanje, pa ja ću se potruditi da to nađem van kuće. Evo mi prva prilika, škola će mi biti, evo naći ću se sebe u učenju i meni će biti lepo. I ja sam se uvijek tako u životu vezivala za pozitivne primjere. A ove negativne, koliko god mogu, ja sam ih odbacivala.
Da.
A verujte, mene su moji roditelji čak podrugljivo nazivali dete bez kompleksa. Kaže, kako si ti dete koje nema kompleksa? Pa kažem, zašto? Pa ne znam, ovakva si, onakva si, tako oni tako nešto navode. Ja kažem, vi mislite šta vi hoćete, ja ću misliti šta ja hoću, a život će da pokaže ko je u pravu.
Da.
I tako sam se, ja kažem, uvek vezivala za pozitivno i tako sam se izvlačila.
Jeste, ali postoji opasnost kod tog stava da u stvari nekako gurnete stvari po tepih. Pogledajte vi kako vi s jedne strane roditeljima zamerate svoj taj prekritički odnos prema vama, s druge strane potpuno branite njihov način na koji su vam objasnili smrt.
Pa da vam kažem, ne branim smrt, branim neke druge stvari, ne branim smrt, daleko od toga, nije ni trebalo to da mi tada pričaju, ma uopšte ne branim, branim neke druge stvari, nego se ovo ovako namestilo. Branim recimo da su oni meni realno pričali, na primjer kad sam krenula u školu, mene roditelji nisu plašili, ja učiteljica će da te bije, bit će ti grozno, teško tebi, nego su mi govorili... U školi mora da se radi, mora da se uči, može malo i da se igra, imat ćeš drugove, svaka je ocena za đaka, uči, trudi se, nemoj da se bojiš. Znači sve su meni stvari oni prikazivali tako u životu. Nisu mi govorili, jao, znaš, ovo je ovako, ovo je onako. Umeli su, kaže, mnogo stvari lepo da mi objasne.
Da.
Onda recimo kad sam bila mala, jako mala, kad su me učili kako se prelazi ulica, pogotovo što ja ne vidim dobro, nosim visoku dioptriju. Pa mi nisu govorili zgazit ćete auto, nego pogledaj levo, pogledaj desno, nemoj da se istrčavaš, vidi, pogledaj pažljivo. Znači nisu
oni
mene u životu niči plašili.
Da.
Jedino je ova situacija ispala tako.
Da.
Onda recimo kad sam spomenula ono rađanje dece, nisu meni govorili sad roditelji kako se rađaju deca, da su mi opisivali, nego su govorili, znaš sine, ne rađaju se deca pomoću štapa i kanapa i pomoću rode kao što se priča, nego roditelji služe za to da se deca rode, to priroda stvori, tako su mi nekako rekli, nisu objašnjavali, ali objasnili su mi nekako prizemno, a opet objasnili su mu nekako realno, a ne da ja mislim da me donela neka ptica. Znači oni su umeli to nekako,
da.
Te neke stvari da prikažu realno. Ne znam da li im je neko to govorio ili su oni nekoga pitali ne znam kako, ali eto, nastupali su, ali do duše, kako sam ja odrastala sa babom i dedom, i oni su mi tako objašnjavali.
Dobro, Zorice, kada bi, znate bajke?
Naravno, kako da ne.
Koja bajka vas najbolje opisuje?
Pepeljuga.
Pepeljuga.
Pepeljuga. Ja sam morala od ranog detinjstva da radim sve teške poslove i da njih dvoje se izvuku, odu negdje, a meni ostave celu kuću i moram da radim.
Mm-hmm.
Pa evo, pošto su moji roditelji živjeli u inostranstvu i kad su oni meni uzeli od babe i dede, ja sam imala 4 godine. I oni su meni počeli odmah da daju poslove. Idem u prodavnicu, dobro, deca u tim godinama već idu u prodavnicu. Idem u prodavnicu, brišem prašinu, usisavam tepih, brišem sudove, ne znam, širim veš. Čak su me ostavljali samu, ostavljali su me kod suseda, da me susedi čuvaju. Ali umeli su oni mene da ostave i samu i naučili me kako da upalim grejalicu kad je hladno i kako da isključim. Zamislite, dete od 4 godine koje mora da zna da upali i isključi grejalicu.
A sve kako je to uticalo? Šta mislite, kako je to uticalo na vaš život?
Nije nešto mnogo strašno zbog toga što kad sam ja odrastala kod babe i dede, meni je i deda dosta toga pokazivao, ne tako surovo, jer moj deda je bio podoficir, pa me on od malena učio igračke mora staviti na mesto, zajedno moraju biti 2 rukavice, 2 cipele, 2 papuče, ne smeš da odvojiš, svaka stvar na svoje mesto. Dobro, on nije bio surov, kažem tako, kao roditelji, pa sam ja onda to nekako valjda ukalupila.
Aha, mislite su, baka i deda su demfovali na neki način taj uticaj roditelja, smanjili su taj uticaj roditelja.
Da, to ste dobro rekli, da, smanjili su, oni ublažili su nekako to.
Da.
Nekako su to oni. Onda, znate šta su moji roditelji naveli kao izgovor, kad sam ja počela te poslove da obavljam? Oni su živjeli u inostranstvu kod jedne porodice koja je imala ćerkicu i uzme otac, majka i 2 ćerke. I sad majka uzme barsku stolicu, oni su imali bar u dnevnoj sobi, uzme barsku stolicu, stavi stolicu pokraj sudopere, stavi tu devojčicu od 3 godine, znači ona je bila godinu dana mlađa, i ova uzme krpu i briše sudove. I ja sam, kad sam imala 18 godina, upoznala tu inostranu porodicu i kad sam ja rekla toj devojci, ona se zove Angelika, kažem, Angelika, meni je mama pričala, i ponovim tu priču, a ona kaže, jao, pa nije moguće da ti je to tvoja mama rekla i ti se toga sećaš, pa kako ti je ona pričala? Ma kažem, ne da mi je pričala, nego mi se na glavu popela, rekao, sa time.
Da.
I onda se oni smatrali, kako deca tamo u inostranstvu rade, da moram i ja da radim. Mm. Ali verujte mi, ja sam njima u neku ruku i zahvala, jer sam se ja vrlo rano osamostalila, ja sam rano počela da radim i sve sam naučila da radim.
Vi stalno klackate, Zorice, non stop se klackate. Vi se stalno klackate između toga da li da ih optužite ili da...
Da ne, optužujem ja njih za mnoge stvari, verujte.
Ne, ali to klackanje, samo moment jedan, to klackanje se odražava na verovatno ceo vaš život. Ne klackate se vi samo, nego to klackanje sa njima ste preneli verovatno na sve sfere vašeg života. Pa sad možete da sednite pa da razmislite oko čega se još klackate.
Ja sam inače veliki buntovnik.
Klackate se od toga da li da prodate kuću, da ne prodate kuću.
Sad kažete...
Klackate se to oko toga, znači, aj sad malo sedite do sljedeće emisije, pa razmislite oko čega se još klackate.
Pa čekajte, ja se uopšte ne klackam.
Vi se klackate, non stop se klackate.
Ja, moj otac je meni radio svašta, on je bio pedofil. Pa ja sam, kad sam imala 42 godine, izašla na centar Beograda i osramotila svoga oca. Dovela sam novinara da me snimaju, držala sam u ruci cedulju, otac mi je pedofil i novinari su me snimali. Nije tačno da se ja klackam. Osramotila sam svog oca tako da on za malo samoubistvo nije izvršio. Čovjek je posle toga dobio moždani udar. Ja sam ga osramotila, znači ne klackam se ja baš tako, nisam ja, gospođo Branka, tako pomirljiva kao što mislite. Ja sam veliki, kako
pa,
da kažem.
Upravo je to deo klackanja. Upravo je to deo klackanja. Vi ste na jednoj strani klackalice, pa onda ste na drugoj strani klackalice. Iz tog buntovništva onda pređete u razumevanje za sve što rade.
Znači, nisam ja roditelje razumjela ovo što sam pričala, ovo je slučajno pričano za ovaj kućne poslove. Nisam ja roditelje razumjela zbog neke pomiljivosti, nego zbog toga što su meni baba i deda također učili da radim, pa sam ja onda to sa time povezivala.
Dobro.
Jer ja dok sam bila kod babi i dede, meni su i baba i deda davali zaduženja, samo ne tako surova. Znate?
Da.
Pa sam onda to verovatno vezivala za babu i dedu. Jer meni su očinske figure ne mama i tata, nego baba i deda, to jasno.
Da.
Meni su mama i tata, baba i deda. Meni moji mama i tata su samo biološki mama i tata, a ne ovako. Meni su mama i tata, moji baba i deda.
Da. Dobro.
Eto, to vam je to.
Važi. Hvala kad je to. Hvala Zorice što ste se javili.
Thank you.
Imamo nekoga na vezi.
Dobro noć.
Dobre noć.
Da, kod telefona je u vašoj emisiji Čečak Cvijeta ili Cveta, kako hoćete, rođena od oca Jovana Mihajlovića, Mijajlovića, borca junaka Bosne i Hercegovine, zvanog Teleša, kao što bi Tito imao Tito, jel?
Mm-hmm.
U onoj, što kažu, drugoj. No, međutim, gazila sam trnje, počela od svojih 5 godina, slušala sam prethodnu koja je u vašoj emisiji gostovala, tako da je moja majka bila proganjana zbog mog oca, što je čuvao svoju Bosnu i Hercegovinu, od spoljnih faktora, hapšena, maltretirana, zlostavljana, ostavljajući mene i sestru preplašenu. Znate kako su u Bosni vrata iznutra, to je specijalna pregrada, ali su, kad su dolazili da je hapse, oni su provaljivali. Zastrašene smo bile, tako da je majka morala dati sestru drugoj porodici i mene isto kod babe Gospave, a ponekad sam i ostajala sama, da bi nju hapsili, da bi je maltretirali, da bi ona priznala gdje se tata nalazi, ali ona po svaku cenu nije htjela nikada da ga oda, mada uvijek mi je rekla, sine, ja sam znala gdje se tata nalazi, ali je toliko bila verna da nije htjela da prizna njegovim koji ga nisu voljeli.
Mm-hmm.
Nažalost, moj otac je bio kosmopolit, voleo je ljude, bez obzira da li je to bio musliman, Hrvat, Srbin, ali nažalost, najviše je imao svojih koji ga nisu voljeli, imao je svoje vere i ispovijesti. Tako da je moj otac jedan veliki čovjek bio. Ja i sada, kada odem u Bosnu, u Donje Srnice, gdje sam rođena, ja sam, evo i moj suprug, mi smo čak bili kod načelnika Emira Fazlića, on je, njegov rođak je ženio sina, mi smo bili, evo ga moj muž potvrđuje, mi smo bili u svadbi u prvim redovima, okićeni. Mi smo dočekani i sada, i kod muslimana, i kod Hrvata, a ponajmanje kod moje veroispovesti, nažalost, jer je moj otac ostao rano bez oca od 2 godine iz Havramovine. Pa je majka, njegova baba Mila moja, preudala se u Porebrice, u Konjikovac porodicu, gdje je našla 4-5 dece, rodila je Todora, a moj otac je bio, kako kažu, 13 prase. Tako da ga je očuh maltretirao. I moja baka Mila je tamo rodila sina Todora i morala je dati svoga sina Jovana, odnosno mog oca, u Donje Srnice kod neke baba Anuše, gdje je baba Anuša dala moga oca od 6 godina u najam i kod muslimana i kod Hrvata i kod bilo svih. Tako da je moj otac, nešto je moj otac, ja ga ne znam. Ja sam imala samo 3 mjeseca kad je on nestao. On je mene video, ali ja njega nisam.
Mm-hmm.
Sva sam groblja obišla da ga nađem, no međutim ne. Priča je ispala da je on opkoljen od desetina moje vere ispovesti, da ga ubiju, no međutim neki pikavac oružje je on slomio i rekao je da neće da se preda. Navodno da su ga ubili i da su ga stavili na volovska kola i da su ga tukli tako mrtvog i doneli su ga na raskršće u Donje Srnice. Tu je 3 dana bio da se uvere da je Peleš mrtav, da je jedan došao čovjek, tamo se ne kaže po imenu, ako je ta moja majka udovica je bila posle. Nisu je zvali imenom, nego Pelešovice. Ajde Pelešovice, da vidiš ti da li je to Peleš. Majka je držala nas dve na krilu i rekla je, nemojte me, ostavite me. Tako da nije smela, imala je dva pravca, nije smela, kaže, pola godine ići u tom pravcu gdje je tata. Da, posle su ga sahranili tu, navodno, pa su ga izvadili, pa su ga negdje odneli. Ali po priči moje majke, da to nije bio moj otac, da je to bio neki vojnik koga su tukli flašom u kolima kad su ga tukli. On inače bio crn, ono što kažu ko cigan. Ja kažem, ja ne volim kad se kaže Rom, cigan. Jer u svakoj pesmi nećete čuti Rom. Ovaj cigani mi...
Recite mi, šta mislite, kako je to moglo deluje na vas kada su dolazili te potresne scene koje ste podelili s nama? Vaša mama koja je bila hapšena, vi i sestra to gledali.
Pa sestra je bila više pošteđena, ja sam ostala uz majku, više sam bila uz majku. Aha. A sestra, majka je dala sestru dole na raskršće kod neke mame Anđe, kako bi sestra moja nju zvala. I tu
a koliko ste vi stari bili tada?
Ja sam imala 5 godina sama.
I se sećate, ili imate neka sećanja iz tog perioda?
Slušajte sam ovo. I ja sam 50. godine došao je veliki onaj daljc maslina voje i dvojica uniformisanih lica sa izuženim cevnim onim puškama i brzo sam mamu požurivali da ona da ide iz tog ognjišta. Inače ona bila jedinica u svog oca Peca i majke Cvijete, jedna koja je imala veliko bogatstvo, samim tim što su njenog oca 18. godine mog deda Petra oterali u Rusiju i nikada se nije vratio. Ona je ostala svojoj majci u utrobi. I moja baba Cvijeta je čekala svoga Petra. Nikad ga nije dočekala. Tako da je to svo bogatstvo u Donjim Crnicama, Biberovom polju i Vučkovcima. To su muslimanska sela. A sad su i Crnica u federaciji.
Da vas pitam nešto. Jel pišete vi?
Molim?
Jel pišete?
Sve. Ja pišem čak i jednog dana da obelodanim
da.
To. I želela bih, ja sam više puta na radiju govorila, ali je moj otac zaboravljen. Ali moj otac je jedan veliki, veliki čovjek. Što je Tito bio u socijalizmu, komunizmu, moj otac je bio u Kraljevini.
Da.
Ali je zaboravljen.
Ali ja stalno hoću da vidim šta je sa tom devojčicom u vama. Ta devojčica od 5 godina koja je sa mamom.
E, vidite, kad je
prolazi sve te užase.
Kad je došao kamion sa ta dva uniformisana lica, sa izuženim velikim puškama, sa ovim cevima. Ja sam, a naše je selo, mi smo imali dole kuću na raskršću, a pošto je moj otac bio to što je bio, onda su moju babu Cvijetu pomerili gore u Prnjavor na visini velikoj nadmorskoj. Tako da ja sam pomislila, ako mi sad sednemo u taj kamion, mi onda smo u provaliju. Ja sam pobegla kod babe Gospave, kod koje sam često odsedala, gde su me ostavljali posle hapšenja mame. Ja sam, nju su zaključali, jer sam bila dosta pri njoj, ali sam pobegla u Uđeru, to je drvena kuća, pod basamke, pod stepenice. I tu su me našle dve omladinke, tetka Sava i tetka Mara. Tetka Sava je, nema je, ali tetka Mara još uvijek živa ovdje u Sremskoj Mitrovici. U Ticanovoj ulici bile su devojke, omladinke. Verovali ili ne, ja sam dosta traume nosim posle toga. Ja sam se kidala, plakala, jaukala. Pa to je strahota bila. Ne sjećam se vakup, više ne, sad je već mrak, ne sjećam se ono kad su me stavili u kamion, samo se sjećam kad su me doneli nje u špionicu, u železničku stanicu. Između njih dve, te dve devojke, na slami, dole ležeći, izmučenu, ispaćenu, malte ne fras sam, verovatno, ne znam šta sam doživjela. Uglavnom, onda sam opet mrak, ništa ne znam. Ne znam taj vakum, onda sam se našla u vagonima gdje se stoka vozi.
Da.
Nisam vidjela ni mamu, nisam vidjela ni sestru. Vjerovatno je mama uzela sestru. Sestra je čak krenula u školu iz te porodice, gdje je bilo puno djece. Tako da smo se mi našli, voz je stao kod Erema u Sremu i mama je izašla i vidjela je veliki dvor. Izašla je u jednu njivu, ova cica što je često na berzi, to je njeno imanje, i Gliša Kovačević. Mama je se tu s nama dvema, uspjela je samo poneti gunj i dve tatine slike. I ništa više. I kad smo mi došli na taj dvor, a moja majka je u ratu bila čak primorana da leči ljude i čak i tifusare. Ona je i to radila. I kad smo došli na
Znate
dvor...
Znate šta, ja nažalost moram da vas prekinem. Ušli smo u sam kraj emisije, tako da imamo još nekog na vezi. Imamo još nekoga na vezi, pa moram da vas prekinem. Hvala što ste se javili i podelili ovo s nama. Imamo nekoga na vezi.
Halo.
Dobro večer.
Dobro večer, Branko. Sad je kraj emisije, pa ne bi se moglo započeti nešto vezano za neku priču iz detinjstva, a imao sam namjeru. Ali je bilo stvarno potresno i zanimljivo slušati priču ove žene. Čovjek je stvarno, svaki čovjek je knjiga sam za sebe.
Šta ste željeli s nama da podelite?
Pa dobro, vi ste postavili tri pitanja.
Aha.
A ne znam koliko imam vremena da krenem da pričam.
A imate bukvalno 2 minuta. Da hoćete da ostavimo za sljedeći utorak. A koje ste od ova tri pitanja izabrali? Samo mi to recite.
A evo, koje je vama po volji?
Ne, ali koje ste? A vi ste sva tri? Aha.
Ne, pa koje je vama po volji? To sam htio. Htio sam ovo prvo pitanje koje je postavljeno, ajde, najhrabrijima.
Aha.
Ali htio sam malo i da komentarišem priču psihijatra. Zanimljivo je bilo slušati je. Ali dobro.
Ništa, jer možemo da ostavimo za sljedeći utorak? Pa vi da nekako budete prvi.
Pa može svakako.
E, važi. Ili dogovorite se sa našom organizatorkom da vas ona pozove.
Pa može.
Jel može tako? Važi utorak prema sredi sljedeći. Hvala što ste se javili svima koji ste se javili, što ste podelili sa nama. Stvarno, ja smatram da je za to potrebna velika hrabrost. Meni ostaje da odjavim emisiju. Sa nama su bili noćas ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Slušamo se sljedećeg utorka prema sredi. Do tada, a i posle tada, bili vi nama dobro.
You run your finger around the rim of his glass. run your fingers through his hair. They scratch across his back, fade to black. Been to hell and back.